tommler opp vist, og vi klare for å dundre av gale med nok en episode til det som må være Totens mest joviale podcast. Kanskje mye til for det, det den eneste. Uansett så vi strålende fornøyd med å være tabasjatt nok en gang, og nå det et litt sånn ekstra lunt glis hos redaktøren min, for nå har nemlig påskeferie når dagen i dag over, Espen. Du ser veldig fornøyd ut der du sitter i fotballdrakta di.
Ja, egentlig påskeferie nå, men det jo alltid så hyggelig å sitte her, så det jo en ferie i seg selv da også. Så.
Vil du si det slik at du ikke klarer deg uten meg? Det derfor du tenker å tyre til en ekstra arbeidsdag nå inn i påsken?
Vi har jo sånne, i utgangspunkt i den vanlige verden, så har vi jo sånne en-til-en-samtaler, medarbeidssamtaler, så vi får ta det der, hvor stort behov vi har for det.
Si ja! Dette liksom, han kaster ut et agn her, han trenger bekreftelse.
Ja, Henning, jeg har et stort behov for å se deg hver dag.
Ja, det bra, det bra. Vi lever jo et slags sånn en til en på nett i hvert fall, så det jo spesielle dager. Vi så utrolig heldige at vi har gjest denne gangen også. Vi startet opp denne podcasten her med liksom det som en ambisjon om at vi skulle bli flink på gjester. Og det måtte være et koronavirus til før vi fant ut at da kunne vi bare møte alle over nett. Og i dag det du, Ida-Marie Ringerud, som gjesten vår. Hallo!
Hallo!
Du jo alltid bli, føler jeg, så det å kommentere deg på det, det føler jeg blir repetativt, men det like koselig støtt. Hvordan går det med deg?
Du, det går veldig bra. Jeg tror at fasiten på hvorvidt jeg støtter blir, den har unga mine, og de får ikke til å spørre, for de under 18 år.
De får ikke være avvitt
da. Nei, du, jeg har det bra. Jeg har det veldig bra. Ting jo på plass i sånn livet generelt, og det litt dumme elementer som skal telle for at den skal ha det bra. Men det jo klart, jeg har tenkt mye de siste vikene rundt denne fordømrede COVID-SARS 2-varianten av koronaviruset som gir oss COVID-19. For dette ikke noe, dette var ikke noe stull, altså.
Nei, altså, fortell litt fra ditt perspektiv, for at jeg er jo dum. Det har jeg jo aldri vært i noe særlig.
Nei. Nå skal jeg korrigere deg. Du ikke dum. Det bare ikke alt du kan. Det derfor du trenger å stille spørsmål, men når du får svaret, så kjenner du til å skjønne det, og huske det videre. Dermed så du ikke dum.
Smart, derimot. Men jeg satt jo i tampen til fjoråret, og inn godt og vel og langt ut i nyåret, og tenkte, ha, nå har de rotet fælt borti Kina der. Nå, dette ikke bra, vet du. Alt for mye folk, og liksom, bait med et så veldig merke i faresignaler som begynte å dukke opp, men og tidlig skjønte du at vi må bare embrace, for dette kommer, og dette kommer i rasende svart.
Nei, jeg ble skeptisk i januar, det må jeg si. Førte litt med hvordan utbredelsen var der, men så ble det litt underkommunisert alvorlighetsgraden egentlig. Det ble heller en sånn, dette er bare en mild forkjølelse, og de fleste vil ikke ha symptomer i det hele tatt. Det egentlig ikke så farlig. Det var jo det som det gikk på, men vi så jo hvor vanvittig fort det spredde seg. Det jeg var mest redd for var at det skulle mutere til en mer aggressiv variant og mer farligere variant. Men så viste det seg at den varianten som var utgangspunktet, den var ikke så uskyldig allikevel. Så, men at det skulle liksom at det skulle eksplodere slik det gjorde. Det ble vel fort i uke 6, altså rundt kvinnedagen, starten av februar. Jeg så jo ikke helt der for meg, det omfanget som var. For problemet jo at man fikk en smitterate og et antall av alvorlig syke behandlingskrevende folk som oversteg kapasiteten i helsevesenet, sånn som Italia, og særlig Italia. Så det ble jo så fælt, rett og slett. Så da begynte jeg å virkelig... Jeg ble ordentlig redd da, når jeg så hva som skjedde der. Så jeg jo vanligvis en slik mor som sier sånn, ja, du sier du har litt vondt i hersen, da får vi gå på skolen, og så får de her ringe meg hvis du ikke blir bære. Ikke sant? Jeg jo en sånn type mor. Men da de siste to dager før det ble stengt ned, så ble jeg liksom der, du har litt snør, så jeg synes de skal være hjemme. Så jeg holdt begge unga mine hjemme to dager før det ble lockdown egentlig, for vi er tørlig til rett og slett å sende på skolen.
Som lege, hvordan informasjonsflyten når det begynner å lyse i alle røde varsellamper? Sånn, hvordan trafikken mellom deg og kollegaene dine da, når vi da sakte men sikkert da det går opp alvor at nå det vår tur, nå det Norge neste på en måte?
Det som vi jo vant til å kommunisere på en litt sånn vitenskapelig måte, eller hva man skal si, men det ble jo veldig fort en sånn deling av informasjonsflyt. Så denne studien bare verifisert, og det et ganske lite antall, men det viser signifikante resultater til dette og dette legemiddelet, og hvis vi gjør sånn, og dette et nivå. Ikke sant?
Det ingen som bare, hjelp! Hjelp! I den kanalen der.
Vi var vel litt sånn... Vi var litt sånn kollektivt panikk får vi ut det på en måte. Nei. For det hjelper ut noe. Men vi var vel kanskje mer som kollektiv sånn der, dette alvor, og hvordan skal vi klare å kommunisere det, og hvordan skal vi klare å beskytte oss selv som står i front, og hvordan skal vi greie å hente kapasiteten på sykehuset, hvordan skal vi få opp antall plasser, hvordan skal vi få myndigheter til å skjønne alvoret her, for det var jo den siste uka før det ble ordentlig lockdown, så da var det mer sånn der, dette helt galskap! Da var vi sånn mange.
Da begynte det å nærme seg faktisk.
Ja, da hadde vi utestamme. Så da var vi veldig enige om at nå må alle holde seg hjemme. Ja. Gå inn til huset ditt. Og da, ja.
Du hadde jo en sak med oss, holdt jeg på å si. Eller en artikkel med oss i midten av mars. Ja. Den 14. mars. Der du rett og slett sier at dette ikke noe øvelse. Og tar en lite sånn oppgjør med folk og det at vi avviklet Holmenkoll søndagen, og det viste at man ikke hadde tatt alvor innover seg, og sånn og sånn. Hva tenker du om måten vi oppfører oss på nå? Vi flinke nok, vi vanlige folk?
Ja, det vi. Og grunnen til at jeg sier ja, det vi. Det og nå prater jeg om det store gjennomsnittet og flertallet. Det gjør at... Vi ser det på smittetallet, vi ser det på antall innleggelser, og vi ser hvordan det passer inn i de ulike typen kalkyler. Og det som det tyder på nå er det jo mye prat om liksom, hvor mange smitter hver enkelt syke. Ikke sant?
Hva dette det såkalte R-tallet?
Det den såkalte R, ja. Det jo en, det er en ligning hvor man da skal prøve å finne R, det av vesentlig, ikke sant? Og hvis hver smitter en ny, så holder jo kurva seg ganske sånn flat. Mm. Hvis hver smitter mer enn en, altså 1,1 oppover, så vil kurven øke. Og hvis hver syke smitter under en, så vil kurven gå ned. Det låge antall, vi hadde jo en R initielt her på 2,5. Mm. Og da blir jeg svimmel. Da får jeg sånn for sånn hyperventilering når jeg ser 2,5. Men nå er det 0,7. Nå er det 0,7.
Ja, for 2,5, det er det tallet man har regnet med når dere var pratet på at det kunne bli 160 000 smitt i innlandet og slik. Da vi på 2,5-regning.
Ja. Ja. Hva sa du, Hjalmar? Jeg fikk en melding av jeg kommer til å døve hvis jeg sitter for tisse snart. Så det er bare en ting å gjøre, da.
Kjenner følelsen.
Han overlevde for å si det slik. Der hører jeg bakgrunnen.
Ja. Det er våren, vet
du. Det er våren.
Det er liksom så fra det ene til det andre. Så det er veldig pris på det.
Ja, men men nå vi på 0,7. Det er jo det vi er. Og... Hva tenker du da om disse tiltakene som nå begynner å lettes litt på? Er det for tidlig enda å prate så varmt om det?
Det er jo barnehageåpning 20. April. Og nå er jeg jo helt ute, nå vet jeg ikke om noen dato er en gang. 8. Nå er det 8. april i dag.
Halvannen uke til da.
Ja, så det fortsatt halvannen uke til. Og det i sånn epidemiologisk forstand, altså smitteverns... pandemiforstand, det ganske lang tid. Så der tenker jeg greit. Og så skal det åpnes opp på småskolen 27. Og der tenker jeg greit. For det som slår meg er at unge jo kjempeflinke her. Altså, jeg måtte ha med unga ut og gjøre noe helt nødvendig ærende her, og da driller vi jo i det, sant? 2 meter, hva viktig når vi skal inn her i bønnebutikken? 2 meter avstand og hendene i lomma, ikke ta på noe. Altså, de jo kjempeflinke, rett og slett. Og da kom jo dotter min på 8, hun kom litt sånn himmelfallen bort til meg med hendene, og så sa at, si meg en ting, mamma, vet ikke voksne hva 2 meter eller? Altså, så de var jo ivrig på å holde avstand, men opplevde at det var veldig mange andre som turde fram, ikke sant? Så jeg tror jo unga stort sett flinkere enn oss andre som har levd i 40 år, og som vant til å leve livet sitt og håndtere dagliglivet som vi gjør. Det vanskelig for oss å omstille oss enn det for unga. Så jeg tror det blir gående bra.
Og da, når hvis det viser seg til at det tilfelle, da, hvor kort tid det før vi andre også skal begynne å tråkke tilbake til det vi har vant med?
Nei. Nå ble det litt sånn R2-D2 på det her, Henning, men jeg tenker jo da at om 18 måneder skal alt være over, så var det utgangspunktet kalkyla. Jeg tror vel at vi må leve med restriksjoner, hvis jeg skal være helt ærlig. Slik jeg tror. Jeg vet ikke. Altså, dette bare intuisjonen min. Men jeg tror nok at vi må belage oss på å være forsiktige over sommeren, egentlig. At vi kan begynne å se friske besteforeldre, og begynne å være ihop i mindre grupper og sånt, ja. Men at liksom de store konsertene, jeg skulle jo på avslutte siste konserten til Vaselina i Spektrum. Og da gret jeg. Det var riktig at det ble avlyst, men da gret jeg.
Den er bare utsatt. Er det ikke det? Eller det
jo, den er utsatt.
Men det å se for seg, ikke sant? Det å se for seg at den skal... Jeg tror vi har litt delay her nå, men nå bare turer jeg frem og tar det. Men det å se for seg at den skulle liksom kunne avvikle konserter eller hendelser nå med over 5000 publikummer samlet på en plass, det virker jo helt utopisk, det virker helt fjernt. Og det, sånn som situasjonen nå, så er det ingen som kan... Tror ikke noen hadde møtt opp for å si slik?
Nei. Du ser jo på redaktøren her vi sitter på videosamtalen at nå har han begynt å ha på seg fotballdrakt til vanlig. Savnet etter fotballsparking og organisert idrett er jo så stort at i går så fortalte han meg det at hvis Vardal hadde hatt en treningskamp så skulle han stilt opp med supporterskjerf på sidelinja og brølt og rope for da fikk han endelig se noen hadde lyst til. Tror du organisert toppidrett uten publikum er nært?
Nå går det sånn blå lyn mellom forskjellige koblinger i hjernen min, for jeg ikke så inn i organisert idrett. Jeg tenker jo da at det er jo det er tennis. Der har du mulighet.
Der har du bra aktivitet.
Men jeg ser jo for meg da at det sånne nærkontaktidretter liksom, da skal det være såpass lite virus i befolkningen synes jeg egentlig da at det burde være statistisk trygt å spille en fotballkamp før vi kan tillates at vi gjør det.
Så er det jo et aspekt ved en fotballkamp også, at du binder jo opp helseressurser på den kampen, og hvis 2 stykker knekker beinet tar jo de opp plasser i helsevesenet. Og hvor viktig det i den store sammenhengen?
Det helt riktig. Det helt riktig, og jeg tenker også at det jo noe som jeg har sagt litt rundt når folk sier sånn, ja, nei, jeg skal være hjemme i 2 uker, så da skal jeg passe på å vaske hudene og male huset. Så sier jeg at det skal opp i stegene nå. Skal det der du skal? Skal ikke opp i stegene nå, vet du. Vet du dette det nå?
Det så godt å få den
motargen. Jeg jo litt på det.
Også...
Ja. Ja. Oi! Beklager nå, datter jeg på gulvet.
Så det du sier er det trygge, rolige kan åpnes i større grad enn dette utagerende, voldsomme, rett og slett. Det høres jo veldig logisk ut.
Ja, jeg tenker jo det. Det at vi skal kunne liksom gå og handle i butikker uten å liksom... gå med sånne kirurgiske hender med fingertuppa opp i været og på en måte omgås da på et nivå der vi ikke ser på den som potensielle smittede, men som vi ser på den som potensielt freske da.
Og nå, jeg gleder meg så til den dagen der vi kan gi den en klem, at det føler jeg at det er liksom en stor dag altså, når vi kan endelig gjøre det. Det blir en merkelig dag i kalenderen. Det skal bli en offisiell klemmedagen.
Skal jeg i Håkons, eller? Bare å invitere folk jeg glad i, og så skal vi liksom... Skal alle ligge skje i sånn ring på gulvet på Håkons?
Det kan jeg få lov til å dekke det arrangementet. Vi kom jo så langt som at vi drev å prate om dette skumle R-tallet og hva som vi burde drive med og jeg før vi da fikk litt teknisk krøll igjen I videosamtale-podcasten vår. Det jeg tenker på en ting som jeg vil tro at du litt sånn nysgjerrig på når du åpner opp at og blir noe ta, jo når skal du få glede andre med ditt vesen på en scene, Ida? Hvordan ståa med komiker og musiker og sanger og stell om dagen?
Nei, altså, det jo, det hele her jo høgst usikkert. Det jo umulig å si noe klart nå, hverken ja eller nei eller fra alt hell. Det kommer helt an på hva slags anbefalinger som myndigheten kommer med. Men det jo klart, slik som det nå, så får jo ikke vi I urbane gjengen en gang lov til å møtes for å øve. Så der sier jo, der legger jo seg sine egne begrensninger. Og det kjennes jo, også, men vi, altså 10 dager kjempelang tid I pandemisammenheng, så vi vet ikke. Men sånn som følelsen min akkurat nå, så tror jeg det nok skal holde hardt og klare å avvikle en storstilt premiere med liksom 650 stykker den 30. mai. Mm. Der lurer jeg på, jeg må si det. Så det jo, det legges hugger I bløt, og det jo ikke noe vi heller vil enn å spille for folk. Men vi har mest ikke lyst til å drepe dem heller. Så det jo...
Nei,
dårlig forretningsidé som kommer og ser på, så døver de.
Men,
da blir det dårlig for neste år.
Hvordan vedlikehøl du da gleden ved det, skal jeg si, når det da blir så begrenset? For gleden når du driver med noe slik jo nettopp det, å få være foran folk og glede dem.
Ja, det det. Du vet, det som... Jeg føler jo at når jeg står på scenen på Urbane Totninger, så det jeg som blir underholdt av publikum. Oi. For det litt sånn, altså, for dette som en slags dans, eller som en lek på en måte. Altså, det som at den som står på scenen på en måte... dirigerer et stort filharmoniorkester eller stort kor, og så får han på en måte responsen fra de forskjellige delene og til å svare akkurat, altså han føler meg litt som en slags marionettekunstner. Altså det veldig, veldig, veldig givende. Så det å få til et format med strømming eller et eller annet sånt, for vi får ikke sett koret vårt, vi får ikke sett orkestret vårt. Det fordrer på en måte, fordrer at vi... Kanskje gjør noe annet? Mm. Jeg vet ikke. Jeg ikke så smart jeg ikke.
Nei, men
vi har lyst til å spille.
Men ja, det håper alle at de får gjort også. Men for jeg tenker på det, jeg liker jo å anse meg selv som tidvis morosam. Og for å få til det så jo avhengig av et publikum og kontakt på et visst nivå så klart, jeg har jo nå herpetisert en del sånne chatrom I det siste der jeg da bare har plutselig blåst inn der jeg ikke har vært invitert en gang og så bare sånn, nå det 5 minutter med meg dette må de bare overvære for sånn der abstinens at det bare blir litt sånn ja, at du tar litt av I en setting der det kanskje ikke egner seg
Ja, altså jeg prøver å legge bånd på meg så mye jeg kan da, men det jo fortsatt innenfor retningslinjer selvsagt, så avholdes det fortsatt morgenrapport på sykehuset der jeg jobber nå. Og det klart, det kommer mye dårlig ordspill, for å understrene, jeg skal innrømme det. Jeg forstyrrer, jeg tar det bort, jeg forstyrrer ganske mye nå. Alt for å få en latte liksom, alt for å få...
En liten, en smal, en. Det kan være på kjempetint grunnlag, men der jeg får
det,
så det.
Ja, det var en som sa her om dagen at en som sa at han hadde lyst til å prøve å lære et instrument. Lurer på om kanskje du skulle begynne å spille cello. Så sa jeg, det synes jeg du skal. Hvis du gjør det, så blir jeg din største cello-fan.
Oh.
Så jeg på det nivået.
Ja,
da flirer jeg så mye og så høyt og så lenge til egen ordspillvits. For det... Ja.
Jeg liker
det selv.
Jeg kan ikke si noe om det, for der har jeg vært lenge allerede, det føles litt som.
Du har det.
Jeg har det. Får du bekreft og stemple på trynet. Sang. Blir det noe streamet sang med deg, Ida? Det jo mange som tyr til å streame litt sang om dagen.
Du, jeg har kjent litt på deg at jeg skulle hatt moro til å formidle noe, på en måte. Men samtidig så tenker jeg nå at det er så mye artister som jo lever av musikk og som lever av kunst, som nå ikke har noen inntekt. Så nå skal jeg holde meg rett og slett langt unna de plattformene der, og så skal de som er profesjonelle og som driver med dette, og skal få lov til å ha det litt i fred, tenker jeg. Så kan de få ha det markedet. For det er klart, folk går fra normal inntekt til null. Og det er ikke noe. Altså så det sier jo seg sjøl at det her må vi bare hjelpes åt.
Hjelpes åt, ja. Det skal jo være litt i påsken med stjernetevlinggjengen òg. Jeg har sett litt. Åssen blir det med ditt bidrag der?
Jeg ble så glad at jeg logger jo fortsatt. Jeg skal opp på samme av de andre, jeg. Eller hver for seg med avstand, selvsagt. Og så gjør jeg to låter. Og da kjenner jeg at jeg skal bli så godt. For det er å få leke med musikk i hopet som er et så vanvittig bra band som det er der med Trond Hageland og Lars Endre og Per Strand og Håvard Gjesang og Røkla, holdt jeg på å si. Altså, de er så vanvittig gode. Så nei, det er kjempeartig. Det gleder jeg meg veldig til.
Det blir stas.
Ja, så håper jeg liksom da at kanskje det kan være som er litt sånn der, ja, dit skal vi, og det er ålreit, og det er moro. Nå gjør vi noe sosialt, sjøl om alle sitter i hver sin bil. Så det er liksom, altså det er bra. Syns det
Den
var en smart idé.
driven føler jeg jo at den gjengen du er en del av, alltid klarer å engasjere. Så jeg håper virkelig det blir mett av biler. Det er sjelden jeg heier på mett av biler, men akkurat i denne sammenhengen så heier jeg på fryktelig mye biler, faktisk. Jeg er ikke i tvil om det.
Ja, nei, det er jo en velsignelse å ha så smarte og kreative hugger som det sjefen min i Urban har. Gustav og Paul Håvard. De er jo oppkomma i der hele veien. Åssen kan vi gjøre det? Åssen kan vi gjøre det? Ikke sant? Og det er så mye kreativitet her, så det blir jo noe moro av det uansett.
Absolutt. Det er jo fascinerende å se alle strenger en mann som en Pøl Håvard òg kan spille på. Det er jo, vi hadde den jo i podkasten her tidligere, og man blir jo bare imponert når det stadig vekk dukker opp ny informasjon om hva denne mannen egentlig besitter av kunnskap. Som at han faktisk var
Absolutt.
lærer, f.eks. Det var jo kavende nytt for meg, i hvert fall.
Absolutt. Han er jo en av de mest intelligente mennesker jeg vet om, rett og slett. Og det er mye av humor som han skriver. Det kan virke enkelt og lettbeint noen ganger. Sånn som Håkon Schou, da. Karakteren Håkon Schou. Altså, han virker jo velsignet enkel. Men hvis han faktisk hører på hva han sier, så er det ganske snedig. Altså, det er fryktelig mange nivåer på den humoren der. Så Paul Håvard sine tekster, det er fortsatt noe som kan få meg til å flire sånn at jeg er glad at jeg gjorde så mye knipeøvelser etter at jeg hadde fått begge ungene mine, for å si det sånn.
Da tror jeg vi skal sitere som overskrift denne podkasten.
God på knipeøvelser.
Vi må prate litt om divadoktor. Jeg føler jo det er en hashtag som har rullet godt nå i krisetider òg, egentlig. Fortell litt om det, egentlig. Altså sånn
Ja. Nei, den er jo min, da.
Ja.
Den har jeg funnet på sjøl. Jeg har ikke noe copyright eller noe på den. Men der, jeg kjente litt på det rundt i da vi gjorde musicals i Gjøvik. Altså litt før det. Litt før, altså, for da kom jeg på en måte og når vi hadde fotoshooten til Urbane Totninger i august. Det var da jeg kjente på det. For da hadde jeg hatt noen tøffe, lange legevakter som var knallharde. Hvor du står og jobber og har blod og pus på klærne. Og liksom, da bytter jeg klær, da, selvsagt. Men jobber hardt. Og så skal det liksom rett over i her kommer jeg og har krølla hår og høye hæler og pen kjole, på en måte. Så har jeg jo kanskje jeg har ikke jobbet som doktor så lenge. Jeg begynte jo for alvor å jobbe i 2013, sant? OK, det er jo det. Herregud, jeg er gammel. Nei, men uansett, og da hadde jeg kanskje et sånt bilde, da. Akkurat som at jeg går opp på ei scene og så tenker jeg at jeg skal være
Der forsvant internetten.
Der
var vi tilbake.
Sorry.
Hadde et sånt bilde
Ja,
av
unnskyld. Nå ble det drevet.
Nå.
Jo, Nei. Jo, nei, så jeg hadde vel kanskje et sånt bilde i starten når jeg skulle jobbe som doktor, litt som jeg hadde da jeg gikk på en scene, at ja, hvordan man som doktor? Hvordan man veldig alvorlig, og så man veldig seriøs, og så man veldig sånn...
Ordentlig.
Din, 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 din. Ja. Og så er jeg vel ikke helt komfortabel på en måte helt i det å være så grådig ordentlig. Så det som jeg lander på de siste 3,5 årene kanskje, er at nei, jeg får bare vare meg selv, da. Altså, og jeg er jo, jeg er ganske jålet, egentlig. Jeg liker å pynte meg, og jeg liker å være nydusj og pusse tennene mine, og ha på meg litt ansikt, og på en måte, for jeg tenker jo det at, da føler jeg meg bra, og så er det litt mer respekt for andre også, at det liksom dukker opp og ser ut som en dass, ikke sant? Og så blir det litt sånn at, så står jeg der, da, kanskje sånn som når jeg stod på musicals nå i januar, da stod jeg i det ganske et ganske spesielt kostyme som består av en body og sånne der lakkstøvletter i høy med høye herde som gikk da over kneet og hofteholder og digert hår og diamanter i ansiktet og hadde en karakter på en måte, og mens jeg sto der så kom det noen og stilte meg et medisinsk spørsmål, så da jeg plutselig tilbake satt liksom i doktorrollen da kunne si at jo, men da kan det være sånn, og da kan du gjøre sånn, og da vi kan eventuelt prøve det, og hvis ikke det går mye bedre da, eller på 3 uker, så kan du gjøre sånn liksom. Og da ble det sånn, ok, her er det en funny kryssning, her er jeg litt rann diva, som skal liksom gå inn og eie en scene i det jeg går inn og gjør det, for det er det som er jobben min da, og så skal jeg være litt doktor samtidig, og da kjente jeg at det er egentlig en veldig kul kombo, så da ble det, er jeg det da er jeg diva-doktor da, så legger jeg ikke fra meg divan hjemme, når jeg skal på jobb som doktor, og så legger jeg ikke fra meg doktor når jeg skal på scenen og være diva. Det er begge deler, ja. Diva-doktor.
Så fra at liksom komiker og sanger på scene og lege har på en måte kanskje hatt litt hver sin plass, da, så nå begynner de egentlig å komme i kryssningen.
Ja, for det, jeg er begge deler. Og det er det som mange har spørt meg sånn, hva er du mest? Det er akkurat som å si at har du flest høyre ben eller venstre ben? Jeg har begge to. Og jeg trenger begge for å gå. Herregud, det var godt sagt.
Ja, det
jeg overrasker meg selv innimellom.
Jeg skal lage en sånn quotes-bok her nå, som jeg skal selge. Voldsom pris og ta alle inntekter selv.
Gullkorn fra Diva Doktor.
Ja.
Ja.
Men, men hvordan reagerer folk på det, tenker jeg? Jeg har hatt den samme legen siden jeg kom til hverdag, og skal forhåpentligvis få han enda noen år til, måtte han være fresk. Jeg hadde jo reagert hvis han plutselig hadde kommet i dress på en måte og sagt sånn, i dag er jeg der, altså.
Ja. Ja, det handler jo om logistikk på en måte, altså, og jeg tror at de som er vant til å forholde meg som først og fremst doktor, de er vant til at jeg som regel så går jeg i høye herder, og som regel så har jeg på meg klær som jeg synes er ålreit med litt ålreit snitt, ja, det er en del av meg, rett og slett. Jeg tror de da, forhåpentligvis, så ser de ganske fort forbi det, hvis de opplever det som støy, og heller ser, hører mer på hva jeg sier, og gjenkjenner intensjonen min bak det. Jeg vil jo være til hjelp og støtte for folk, og gjøre det jeg kan best. Det er jo ikke noe jeg liker mer enn å være doktor. Og stå på scenen, da. Men altså, ja. Ja,
det er det jo den altså, samtale, det er jo det begge to går ut på, og lykkes med samtale.
Kommunikasjon og formidling, yes.
Det er jo essensielt i begge leirer.
Absolutt.
Torløg, nå så du tankefull ut. Hva har du på hjertet? Du så ikke så salig ut, er du sant?
Nei, jeg måtte komme på at det er noe jeg måtte legge inn i sånn der Google-skjema som sjefen vår vil at vi skal oppdatere.
Ja. Har du redaktør nå, vet du.
Veldig viktige ting.
Det er logostikken.
Ja. Nei, jeg måtte bare gjøre noe mens jeg kom på det, hvis ikke så hadde jeg aldri fått gjort det. Så der faller jeg ut.
Ja, men da skal jeg dra deg inn.
Prokrastineringsmesteren.
Jeg skal dra deg inn til samtalen her nå, Solveig, for at nå er det, i dag er det offisielt påske for flertallet.
Ja.
Og skal disse dager fylles med, når vi ikke kan fylle dem med brennvin, hopprenn og rare hytteturer.
Og du kan drikke brennvin og lage en slags hyttetur hjemme også, da. Så det er muligheter. Jeg hadde jo store gleden av i går, Henning, å være på Eina. Og da så jeg jo at så jo det berømte grendhuset sto der, og der skal det jo ikke være fest i påsken. Så jeg er veldig spent på hva Eina-folket sier til det.
Det er derfor du må komme med en slags løsning, da.
Nei. Hva skal du si da? Jeg ikke hytt I egen kommune, så jeg blir jo hjemme her på den veldig, veldig versle tomta som jeg har. Men jeg sa det jo litt I podden med Stina og Erik her om dagen også, at kan du gjøre det litt hytte hjemme da? Det går jo an å, går an å ete, lage eller ha pølser på grill og gjøre litt aktiviteter. Hyttete. Litt hint av hytte, tror jeg så.
Jeg har jo observert at du har bygd hytte inne I eget hus med unga I dag, så du kan jo kanskje gi noen beinharde tips der til hvordan voksne folk også kanskje kan gripe den muligheten med begge hender, noen som sitter med hytteabstinens.
Ja, det da trenger du fem stoler med høy rygg, og flere pledd, og flatmadrasser. Så det var ikke vanskelig grønn det.
For der har jeg tenkt at jeg skal starte en sånn hashtag med, nemlig nå I påsken, hemehytta. Altså, hemestuehytta, da hadde vært så utrolig moro å sett sånne her, som nå har sett de over I rasende over at de ikke får reise på hytta si, og sett om liksom bare kunne vise litt sånn kjærlighet for flertallet nå, om å bare lage sin egen hytte. Jeg ser for meg et par flotte, folk I, ja, kanskje rett så høyt oppi som 50-60 år, som har raske ut stoler, sofaputer, pledd, og liksom, ja, sett seg inn I sega lunefylle hytte inn I sega stue, da hadde vært bilder jeg har lyst til å se.
Jeg ser jo litt for meg alle disse midtlivskrise-folka som ikke fikk godt Birken, som må bruke energien sin på å lage den hjemmehytta.
Det kan bli noen voldsomme hytter inne I huset at folk ja. Innser nå, at det kan hende at dette går så langt at det blir skader, så da det kanskje en dårlig anbefaling. Og ja, så har naboen bygd hytte I stugua si? Jeg skal vise en hytte I stugua si!
Vil du bygge på taket og slik?
Men spørsmålet på om man får dekket deg på reiseforsikringen.
Ja, det burde ikke.
Huset forsikret. Du tar det på husforsikringen. Skader I forbindelse med bygging av hytte I eget hus det mange sånne skjemaer å fylle ut
det meg en forskrift?
jeg håper det har du noen andre tips Ida som vi må hekte på at folk før vi sier god påske
innenfor hva slags område
alt som du vil gi ta gode tips som folk kan leve bedre med etter å ha gjennomført
hvor lang tid har jeg?
Nei altså innenfor rimelighetens grenser etter det som anbefalt
Jeg tenker at det viktigste rådet generelt som jeg har lyst til å gi til folk, det at du må dette litt sånn stort. Du må finne en måte å leve livet ditt på som gjør at du har det bra. Du har et liv, og det viktig å identifisere hva det I det livet som gir deg noe, og hva det som tapper deg for ting. Og det som tapper deg for ting, da må du rett og slett prøve å kutte ut hvis du kan. Og hvis du ikke kan det, så må du finne en måte å håndtere og hvordan du skal ha det godt allikevel. Og mye av det, det handler om hva slags forventninger vi har til oss selv og til andre. Ofte har vi en tendens til å ha mye høyere forventninger til oss selv enn det vi har til alle andre. Og det litt urettferdig mot oss selv, for det gjør at vi støtt kan ha en tendens til å gå mye rundt og kjefte på oss selv og være kritiske til oss selv, hva vi gjorde og hva vi sa og... at vi ikke får til nok på jobben eller med familien, eller at vi mislykkes generelt. Og litt for det vi sammenligner oss med hva alle andre får til, og hva alle andre gjør. Men det jeg skal huske på da, det at det du ser på Instagram og Facebook, som vi driver og ser fryktelig mye på I denne tiden her, det folk viser frem, det den beste delen av dem selv, det de føler at de kan vise frem. Og det må passe seg for å ikke sammenligne med det verste hos dem selv. I det han ser et hyggelig påskebord, så skal han ikke se rundt på sitt eget kjøkken og tenke, herregud, jeg må jo brenne etter kjøkkenet, for jeg er så rotet det. Det handler om at det du gjør bra nok. Det du er bra nok. Og så lenge du I utgangspunktet snill mot andre, så kan du sove godt om natta. Alt ordner seg. Så lenge du snill mot andre, og gjør ting med god intensjon, så blir dette bra. Folk bra nok. Du har vært litt sånn. Det var litt i tomme du var ute etter her,
Vet
Henning.
du, jeg har veldig
Ja.
lyst til å si god påske og trykke stopp der. Jeg tror dette er veldig god vitenskap for folk å ta til seg. Selv om det er enn så vanskelig for oss alle som betyr, så er det ord å ha i bakhugget. Jeg ser du tørker tårer, Solhaug. Det har vært sterkt at det er
dette. Det er lettrørt her jeg sitter og ser ut over hummeren. Så.
Ja, da, og da tenker jeg at da er du kanskje litt vel følsom i det du blir rørt av å se utover hummeren. Der da!
Ja, nei, men jeg er jo helt enig. Jeg har jo grått mye, men ikke på grunn av at jeg var rørt, på en måte. Så, ja.
Nei, men dette er ting som er ting som er viktig. Ja. Nei, men folk må rett og slett bare kose seg. Sørg for å ha det bra. Prøv å ikke ha dårlig samvittighet for alt det som burde vært gjort. Lev her og nå, og nyt her og nå. Har du mer lyst til å sette deg på terrassen med en kaffekopp enn å rydde kjøkkenet, så gå nå på terrassen og sette deg med en kaffekopp. For der kjøkkenet går ingen stand, men der gjør sola.
Åh, det er mektig igjen. I dag skal jeg stjerne en quote for å hekte på her, som jeg har sagt at mange en både sliten og trøtt venn, du er du, og du duger. Det må jo være en flott plass å gå her nå på tampen. Tusen hjertelig takk, Ida, for at vi fikk lov til å ta litt tid i en travel hverdag fylt med privatliv, og ikke minst en haug med jobb.
Takk for det, takk for at jeg fikk være med.
God påske, Ida. Og så håper jeg du nytt tida på scenen på bilkonsert, som også blir noe spesielt, som kanskje at det blir gjennomført når vi er freske og raske, hvis det blir en suitcase. Espen Solhaug, jeg håper du finner din indre hytte, som jeg lærte på en,
takk, i like måte.
På en podcast med en Håkon Skau, med gjester. Og til alle dere som hører på, og vi gir tida dere til avisa og til podcasten vi lager. Tusen takk, og riktig god påske.
God påske.
God påske.